Ovo izavesti, moje ime je Danica Vučenić. U ovim trenucima studenti Novosadskog univerziteta, koji je kao i Beogradski u blokadi, krenuli su pešice ka zgradi Skupštine Vojvodine, gde bi trebalo da počne sednica na kojoj pokrajinski parlament usvaja budžet za narodnu godinu. Studenti poručuju da se održava sednica na kojoj se odlučuje i o studentima, ali neće biti ni jedne reči o studentskoj borbi. Pozvali su građane da se pridruže i da ponesu pištaljke i šerpe kako bi pravili buku kojim će pokazati da ne mogu da poslanicima parlamenta da ne mogu da utišaju studente. Inače, sa mnom u studiju je Srđan Milivojević, narodni poslanik od pre nekoliko dana i predsednik Demokratske stranke, koji će nam pomoći u komentarisanju dešavanja u Novom Sadu i odgovoriti na nekoliko pitanja koje se odnose na strategiju i taktiku Demokratske stranke koje se planira. Srđane, dobro jutro, hvala što ste ovde. Inače, da kažem da je danas 17. decembar, godišnjica izbora prošlogodišnjih, posle koje je nastala internacionalna postizborna kriza. Tako da imamo još jedan nelep datum za komentarisanje.
Dobro jutro vama i gledaoci vaše televizije, da. Pa ćemo svakako i to prokomentarisati.
Da, idemo odmah na samom početku do Novog Sada. Tamo su naše Sanja Kosović i Ksenija Pavkov. Sanja je sa studentima, Ksenija je u Vojvođanskom parlamentu. Sanja, prvo počinjemo od tebe. Sa kojim porukama studenti idu ka zgradi Vojvođanskog parlamenta?
Evo, mi ćemo sada i da krenemo u šetnju. Kao što možete da čujete, ova buka je već počela. Studenti poručuju da oni od svojih zahteva neće odustati. U stvari je cilj da dođu danas do Skupštine Vojvodine i da njihov glas bude glasan, dakle da ljudi mogu da čuju, dakle, i njihove zahteve i, dakle, činjenicu da su fakulteti blokirani i, eto, da na Skupštini Vojvodine uopšte nema reči o studentima, a reč je i o njihovoj budućnosti. Oni su takođe danas organizuju ovu protestnu šetnju, ovu protestnu buku i zbog toga što na dnevnom redu uopšte neće biti reči o smrti 15 ljudi. Kao što možete da vidite, dakle, trenutno se šetamo ulicom, Stražilovskom ulicom. Studenti su se okupili, dakle, u studentskom kampusu kod fontane između, dakle, između Fakulteta tehničkih nauka i Pravnog fakulteta i, eto, zajedno se upućuju ka Stražilovskoj ulici i ići će s ovom rutom, da kažem, ovom bučnom rutom do ulice Žarka Zrenjanina, gde se nalazi i zgrada Skupštine Vojvodine. Univerzitetski plenum je bio održan u subotu. Zvanični zahtevi svih studenata i dalje, to da budu zajednički zahtevi, nisu usaglašeni, ali ono što ja mogu da kažem jeste da svi fakulteti imaju nekoliko zahteva koji se svakako ponavljaju, a to je ta krivična odgovornost za one, da budu krivično odgovorni oni koji su, dakle, odgovorni za pad nadstrešnice, zatim ostavke Miloša Đurića i ostavke Milana Đurića, gradonačelnika Novog Sada, i premijera Srbije Miloša Vučevića, pre svega zbog te moralne odgovornosti i političke, zatim da budu krivično procesuirani svi oni koji su dizali ruku na studente i na građane i da, eto, oni budu pre svega identifikovani pa i krivično gonjeni. To su, dakle, zahtevi koji studenti sa svih fakulteta svakako ponavljaju, a ja moram da napomenem, baš na početku i ovog protestnog skupa obratio se studentima i student sa Filozofskog fakulteta Branislav Đorđević, koji je i podsjetio studente da upravo predsjednica Skupštine Vojvodine Maja Gojković je ona osoba koja je, kada je bila otvorena železnička stanica, kada je bila otvorena železnička stanica po drugi put, rekla da je to najbezbednija stanica, a kasnije se desilo sve što se desilo. Tako da takva je situacija ovde. Mi smo sada malo na kraju, malo u toj sredini kolone, ali mogu da kažem da je vrlo bučno tamo malo napred, ali evo i ovde.
Sanja, imam samo pitanje, imajući u vidu da je praktično svakog dana na blokadama bilo incidenata i u Novom Sadu i u Beogradu. Vidim da po slikama iz Novog Sada, kako prolazite, da automobili mirno stoje, da niko ne reaguje. Kakva je, da kažem, bezbednosna situacija ovog jutra u Novom Sadu?
Ja moram da napomenem da su studenti su se organizovali na taj način da imaju redare. Sad ja nisam sigurna da li se redari vide redari su u suštini po obodima i oni nose žute prstoke, oni su tu dakle da vode računa o bezbednosti studenata. I Branislav Đorđević je na samom početku ovog skupa rekao studentima da ne nasedaju ni na kakve provokacije i da je i potencirao baš o tome da je ovo jedan nenasilni skup, ali je takođe rekao da je samoodbrana nešto što je neophodno. Tako da za sada ja mogu i da kažem da ja ne vidim, barem odavde, ni policiju, ali situacija je eto tako, dakle studenti, student koji se obraća ostalim studentima je dakle napomenuo da je u pitanju zaista nenasilan skup, apelovao na studente da ne nasedi ni na kakve...
Striktno nenasilan.
Da.
Nenasilan, evo kaže, govori momak jedan sada, striktno nenasilan skup.
Da, i mi vidimo sada sliku mirnog kolona ide, vidimo bolje od tebe na ekranu zapravo jer je kolega podigao kameru, kolona mirno se kreće ka zgradi Skupštine Vojvodine, ne vide se da ima bilo kakvih problema, ali sad imam još jedno pitanje. Studenti su juče pozvali i građane da se priključe i da ih podrže i da ponesu pištaljke, vuvuzele i šerpe i varjače, najžešće sredstvo još od 96. u borbi protiv manipulacija koje su se i tada iznosile i koje se iznose i sada. Da li su se građani priključili?
Ja za sada, samim tim što smo mi krenuli iz kampusa, ja sada vidim najveći broj studenata. Ne vidim sad neki veliki broj građana, ovo je nekako po meni, barem za sada, onako najviše studentski skup, ali ja pretpostavljam da će se možda građani priključiti i ispred Skupštine Vojvodine, pošto će tamo studenti najviše vremena danas provesti. Dakle, plan studenta je da budu ispred Skupštine Vojvodine sve vreme dok traje ta sednica.
Sanja, hvala
ali
na ovom...
Mogu da kažem, oni možete da vidite da podižu studenti. Možete da vidite i da studenti podižu indekse. A evo sa strane, upravo smo da i kod štaba Srpske napredne stranke, ali sve je vrlo mirno.
Ovo je ispred prostorija Srpske napredne stranke gde je kolona studenata zastala, slabo čujemo od buke našu Sanju Kosović i podigla u vazduh indekse. Sanja, ako nas čuješ, da li ima nekog ispred prostorija?
Jeste, ne znam da li vi mene čujete.
Čujemo.
Ali ispred prostorija su moje pretpostavke, članovi Srpske napredne stranke, ali kao što možete da vidite, ti redari koje sam pominjala baš u okviru prethodnog pitanja, stoje, napravili su, da kažemo, zid ispred ove Srpske napredne stranke, baš kako bi, eto, sprečili, moja pretpostavka, bilo kakve potencijalne incidente. Ti redari upravo drže, podigli su svoje indekse i, eto, na taj način obezbeđuju, da kažem, i ovaj potencijalno rizični prolazak, jer kao što, eto, mogli smo da vidimo i kroz prethodne proteste, bilo je situacija da se prolazi pored prostorija Srpske napredne stranke i da bude nekih incidenata, ali eto, zaista ovde mirno redari vode računa o tome. Oni su podigli indekse da jasno pokažu da su oni studenti i da pošalju tu poruku ne nasilja, koja je zaista glavna poruka, barem za sada, ovog današnjeg skupa na kom svi potenciraju.
Da, gledamo sliku ispred prostorija Srpske napredne stranke, kolona studenata prolazi pored, redari su se postavili, podigli u vis indekse, to su one iste prostorije gde je tokom protesta, velikog protesta početkom novembra nakon tragedije u kojoj je poginulo 15 ljudi ispod nadstrešnice, bilo i incidenata. Ovoga puta ih nema, naša Sanja Kosović je sa studentima, idemo kratko do zgrade Skupštine Vojvodine. Tamo je Ksenija Pavkov. Ksenija, tu je dosta mirnije, makar nema buke, ali kako se u Skupštini Vojvodine pripremaju da dočekaju ovu kolonu studenata? Mi smo gledali pre nekoliko dana kako su institucije u Novom Sadu bile pune policije u opremi za razbijanje demonstracija. Kako izgleda danas?
Da, Danice, možda deluje mirnije kada se posmatra na ekranu, ali ja moram da kažem da ovde situacija jeste u najmanju ruku napeta. Sada se u holu Skupštine stvorila gužva, ovde su stigli i opozicioni pokrajinski poslanici, tako da ne možete da vidite, ili možda u ovom trenutku i možete, da vidite scenu koja je nas dočekala kada smo ovde stigli. To su, dakle, pripadnici skupštinskog obezbeđenja koji su još pre nekih pola sata čuvali, odnosno stajali ispred ulaska, odnosno vrata u salu. Kada smo stigli ovde iz protokola su nam objasnili i da su na snazi nove mere bezbednosti koje podrazumevaju to da će na početku sednice, dakle u prvih 15 minuta, u salu moći da uđu samo snimatelji, novinarima uopšte neće biti omogućen ulazak u salu, a posle toga svi ćemo morati da siđemo u suteren, u pres klub. Na istom nivou, dakle u suterenu nalazi se i poslanički klub koji je zaključan, a koji je, kako sam videla na fotografijama koje već kruže društvenim mrežama, prepun pripadnika žandarmerije. Ja ću podsjetiti da je tako bilo i pre desetak dana, prilikom prethodne sednice Skupštine Vojvodine, tako je bilo i pre dve nedelje kada se u gradskom parlamentu održavala ona sednica na kojoj se raspravljalo o smeni gradonačelnika Đurića. Međutim, na prošloj sednici pripadnici žandarmerije su ostali zaključeni u sali, oni ni u jednom trenutku nisu izlazili, vidjet ćemo kako će biti dalje. Ono što je potpuna novina je to da će sama skupštinska sala biti zaključana, dakle posle tih prvih 15 minuta kada će snimateljima biti dopušten ulazak da snime dakle, kadrove. Kažu mi kolege koje su iz ovog skupštinskog doma izveštavali još 90. godina da nikad takve mere nisu bile na snazi, pa čak ni za vreme režima Slobodana Miloševića.
Ksenija, imam pitanje, imajući u vidu da se u Skupštini Vojvodine dešavalo i mimo zasedanja Skupštine, da su se dešavale razne stvari. Jedna od njih je ostavka potpredsjednika Skupštine Damira Zobenice, koji je u javnosti postao ekstremno poznat posle objavljivanja audio snimka njegovog glasa u kome on poziva saradnike i članove Srpske napredne stranke da vređaju i napadaju građane i studente na blokadama i da sve to snimaju. I drugi slučaj je Radivoja Jovovića, poslanika pokrajinskog parlamenta koji je bio u kućnom pritvoru, koji je sada pušten. Dakle, šta se sa njih dešava sad tu? Da li je Jovović došao, a da li Zobenica nije došao, da tako pitam?
Zobenica sasvim sigurno nije došao, jer on nije dao ostavku samo na mesto pokrajinskog poslanika, odnosno samo na mesto potpredsednika Skupštine Vojvodine, nego i na mesto poslanika. Poslanika Jovovića sam videla, on je stigao i ono što sam ja načula je da će opozicioni poslanici danas zatražiti i ostavku predsednika ovog doma, gospodina Balinta Juhasa, upravo zbog svega ovoga što si govorila o Zobenici. Oni, dakle, vide i odgovornost predsednika ovog doma koji je Zobenicu izabrao za potpredsednika. Inače, ovo bi mogla, sudeći po dnevnom redu, da bude jedna maratonska sednica sa 25 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva i najvažnija budžet. To je, dakle, ona tačka dnevnog reda za koju se posveti mnogo vremena za raspravu. Ja bih volila samo kratko da kažem da je nacrt budžeta za narednu godinu za 36,3 milijarde manji u odnosu na budžet za 2024. i to posle rebalansa kada je ovaj budžet smanjen u odnosu na originalni budžet za 2024. manji je za okruglo 39 milijardi, to znači da je za vojvođanski budžet namanjeno 330 miliona evra manje, što je otprilike ukupan jednogodišnji budžet Novog Sada. Vidim da se u ovom trenutku kolege novinare ne meštaju, očekujem da počnu i konferencije za novinare koje su uobičajena stvar uoči početka sednice ovde u vojvođanskom parlamentu, tako da ću iskoristiti priliku i da postavim pitanje u vezi sa tim zbog čega tako drastični rezovi u vojvođanskom budžetu.
A što je još apsurdnije u ovoj situaciji, situaciji posebno su bitni rezovi koji se odnose na prosvetu i visoko obrazovanje koji su umanjeni. Ksenija, hvala ti na ovom izveštaju. Inače, studenti su pristigli do zgrade Skupštine Vojvodine, one polako okružuju. Ostajemo slikom u Novom Sadu. Uključit ćemo ponovo naše reporterke Sanju Kosović i Kseniju Pavkov koje se nalaze na licu mesta. Dakle, sednica Skupštine bi trebalo da počne. Novinarima je zabranjeno da uđu u salu koja je zaključana, koju čuvaju predstavnici skupštinskog obezbeđenja. Kako nam je rekla naša reporterka, u donjem delu zgrade Skupštine nalaze se pripadnici policijskih snaga. Opozicija je najavila da pridodaje zahtevima i još jedan, a to je smena predsednika Skupštine Balinta Juhasa iz Saveza vojvođanskih Mađara, koji je izabrao Damira Zobenicu za svog potpredsednika. Zobenica u međuvremenu podneo ostavku. Idemo sada na razgovor sa gostom Srđanom Milivojevićem, novim predsjednikom Demokratske stranke. Srđane, nikako da stignemo, evo sve, ali da počnemo od ovoga što se dešava trenutno u Novom Sadu. Studenti pristižu, sala Skupštine u kojoj poslanici treba da raspravljaju o budžetu za narednu godinu je zaključana. Šta je po vama utisak ovog?
Moje duboko poštovanje i naklon za studente, za ovu ne budućnost, nego sadašnje Srbije, za ovu intelektualnu elitu našeg društva, cvet naše intelektualne elite, pogotovo za ovaj potez okretanja leđa sedištu Srpske napredne stranke, podizanja indeksa i jasnog naznačavanja da je ovo nenasilan protest. Nenasiljem se najbolje pobeđuje, čak i ovako nasilnički režim, ovako nečovečan režim se najbolje pobeđuje ovakvim nasiljem. Naravno da sam šokiran kada vidim da vaše kolege, novinari, ne mogu da prisustvuju radu Narodne skupštine, da ne mogu da izveštavaju, pa posao novinara je da izveštava onome što se dešava u skupštinskoj sali. Ja sam kao narodni poslanik u Skupštini Srbije nekoliko puta insistirao kod Ane Brnabić i Vladimira Orlića, bivšeg predsjednika Narodne skupštine, da se novinarima dozvoli da sve vreme trajanja sednice budete na balkonu. Da možete sa balkona da posmatrate sednicu Skupštine, a ne sa monitora. I da imate nesmetan
uvid. I to je nekad i moglo svoje vreme.
Nekad su novinari sedeli na balkonu, i mogli, ali nisu bile sednice tako dinamične i tako dramatične. Sada imamo situaciju da neko zaključava salu, a u klub poslanika dovodi žandarmeriju. Nikada se nije održavala sednica Skupštine sa pripadnicima naoružane žandarmerije. Pazite, ponavljam, unutra su pripadnici žandarmerije sa naoružanjem. To je paradok, to je par excellence, jedan nonsens.
I sad, kada govorimo, ova kriza traje, da se zadržimo još malo na kontekstu, ova kriza traje faktički od pogibije, od stradanja, od tih ljudi, 15 ljudi na koje se sručile tone betona. Sada imamo razvoj situacije takav da imamo masovan protest studenata, imamo proteste aktivista i opozicije. U kojoj je fazi po vama ova kriza? Da li ona na početku, na sredini ili ide ka nekom razrešenju?
Kako bi... Kriza kulminira. I kriza kulminira na način da neko mora da artikuliše, politički da artikuliše ovoliku količinu nezadovoljstva na ulici. Veoma je opasno što mi znamo...
Ko treba da to politički...
Političke stranke su te koje u normalnim demokratskim pa i nedemokratskim državama i društvima artikulišu nezadovoljstvo. To iskustvo imamo i u Srbiji. Kad god su političke stranke uspevale da artikulišu narodno nezadovoljstvo, onda smo imali epilog krize koji se završavao povoljno po građane. Jer nemojte da zaboravimo da smo 96. imali proteste zbog izborne krađe, pojavili se političke stranke koje su artikulisale nezadovoljstvo i priznanje izborne krađe i formiranje nekih opštinskih vlasti.
Dobro, to su drugačije okolnosti bili. Imali smo izbore, stranke su učestvovale na izborima i bilo je logično da one od početka budu...
Imali smo proteste koji su se završili artikulacijom građanskih stavova i zahteva bez izbora. Setite se 9. marta kada smo imali proteste koji su zahtevali smenu direktora RTS-a. Posle masovnih demonstracija došli do smene i ja ću vas podsjetiti podsjetiti, posle samo par mjeseci smo imali nove parlamentarne izbore, doduše pokradene.
Dobro, ali imam utisak da sada imamo jednu situaciju, da imamo masovan protest studenta, dva kompletna univerziteta su u blokadi, ostala dva u velikoj meri. Dakle, imamo masovni izlazak studenta koji su evo u Novom Sadu izašli i na ulicu. S druge strane, imamo te proteste građana, aktivista i opozicije, ali kao da ta dva sveta se ne dodiruju. Kao da svako vodi svoju bitku bez ikakvih međusobnih komunikacija, studenti odbijaju da komuniciraju faktički sa opozicijom. Dakle, šta je sad tu iskorak i rešenje?
Ne bih kazao da studenti odbijaju da komuniciraju sa opozicijom. U ovoj fazi koja je za nama, neophodno je da taj studentski protest bude autonomno. Ja sam učestvovao u studentskim protestima i imam puno razumevanja za zahteve studenta da se političari ne mešaju u njihove zahteve, jer će da vlast kazati da su ti protesti politički motivisani i instruisani. Ta faza je na izmaku. Sada imamo situaciju da režim Aleksandra Vučića odgovara na studentske proteste onako kako je odgovarao njegov politički otac, Vojislav Šešelj. Setite se potezanja heklera na studente, setite se prebijanja studenata i šta sada imamo? Po prvi put imamo kordone ispred studenata. Dakle, neophodno je da se pojavi taj susret, ta dva paralelna sveta.
A šta je tačka susreta?
Evo, već je krenula ta tačka susreta.
Šta?
Mi smo imali hapšenja studenata, nemoj te zaboraviti da su političari ti koji su insistirali da obiđu sve studente, da svi budu pušteni iz zatvora, da su političari ti koji su blokirali sud u Novom Sadu, da su političari ti koji su izašli ispred kordona. Ne da smo gurali studente ispred nas, ne, mi smo izašli.
Ne, razumem, ali da bi se to sad došlo do te tačke susreta, do artikulacije, zar ne treba opozicija koja je podeljena u ne znam koliko političkih stranaka, mislim pre svega i na parlamentarnu opoziciju, koja nije u stanju da se konsoliduje i da nastupi zajednički?
Ne brinite,
zar to nije preduslov?
Ne brinite, sigurno će studenti i ulica diktirati zahteve.
Idemo samo još jednom, Srđane, izvinite, do Novog Sada, tamo je počela preskonferencija opozicionih poslanika u Skupštini Vojvodine.
I batinaši. Balint Juhas danas mora ili da podnese ostavku ili u najmanju ruku da bude razrešen svoje funkcije i odgovornosti. I treća tema o kojoj želimo da pričamo jeste ostavka Maje Gojković. Predsednica vlade Vojvodine, fašistoidnog delovanja, vrlo, vrlo sporne prošlosti, je osoba koja je odgovorna za davanje usmenih garancija svima nama, celokupnoj javnosti, da je železnička stanica u Novom Sadu najbezbednija u Evropi. I citiram, visoko iznad evropskih standarda. Ostavka Maje Gojković, ostavka ili smena Balint Juhasa, krivična odgovornost za Damira Zobenicu. To su teme o kojima mi danas razgovaramo. Izuzev tih temama mi nemamo o čemu da pričamo. Pričati sada o budžetskom sistemu, o budžetskim linijama i korisnicima je potpuno deplasirano dok nam državom i pokrajinom vladaju kriminalci. Dok kriminalci ne izađu iz ove kuće, iz ovog visokog doma Vojvodine, neće biti mira za vlast. Samo toliko od mene. Hvala vam na pažnji.
Dobro, ipak da iskoristimo priliku ovde pred novinarima. Da iskoristim ipak priliku ovde pred novinarima da ukažemo i na elemente ovog pokrajinskog budžeta koji je po mnogo stvari presedan. I baš zato što je presedan, mi ćemo predložiti privremeno finansiranje. Znači, pokrajinska opozicija će predložiti da se pređe na privremeno finansiranje pokrajine Vojvodine na naredna tri meseca. Razlozi za to su mnogostruki. Prvi razlog, ne može iznaje prava da nastane pravo. Ako je budžet Republike Srbije donesen način kako je doneseno, ne može da poslediči donošenje bilo kog budžeta na nižim nivoima, pa i ovde pokrajine Vojvodine. Drugi razlog je činjenica da u budžetu pokrajine Vojvodine ove godine imamo 40 milijardi dinara manje, jer su transferi koji su do sada išli preko pokrajinskog budžeta ovoga puta ostavljeni, verovatno na finansiranju direktno iz Republike, ali o tome, osim u cifarskom delu, ne postoji ni jedna jedina rečenica u samoj odluci u budžetu. Iz tog razloga smatramo da ne postoje elementarni uslovi da se ovaj budžet kroz amandmane popravi, on samo može da se odbaci i da pokrajinska vlada, čuvajući makar deo svog identiteta i funkcije, pređe na privremeno finansiranje i da u naredna tri meseca nešto poradi da konačno dobijemo budžet koji dolikuje pokrajini Vojvodini. Hvala.
Ja ću završiti sa samo jednom informacijom. Mi smo podneli zahtev za razrešenje predsednika Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Balint Juhasa još pre izvesnog vremena i takođe na kolegijumu današnjem gde su se sastali šefovi poslaničkih grupa zahtevali da to bude prva tačka dnevnog reda jer nema smisla da ukoliko ne poseduje legitimitet jedan predsednik Skupštine da nastavlja da vodi sednicu. Zavisno od toga da li će se ta tačka uvrstiti na sam početak dnevnog reda, zavisi i nastavak našeg delovanja. Kao što rekoh, ako nema pravde za narod, ako nema pravde za Vojvodinu, neće biti ni mira za vlast. Hvala svima. Izvolite. Pitanje. Mi ne možemo da učestvujemo proceduralno i na klasičan način u radu sednice ukoliko nam se onemogući da institucionalnim putem delujemo. Dakle, ovdje imamo čitav niz protivzakonitih ponašanja. Istakao bih, hvala vam na vašem pitanju, istakao bih još jednu stvar. Od jutros se ljudi na ovom ulazu pretresaju malte ne kao kriminalci. Dakle, to je nešto što narodni poslanici, autonomne pokrajine Vojvodine, na šta neće pristati i takođe bih istakao jednu vrlo važnu poentu za slobodu medija u Srbiji i u pokrajini Vojvodini, a to je činjenica da smo upravo obavešteni, moramo da proverimo tu informaciju, obavešteni da je medijima dozvoljeno da budu samo na 15 početnih minuta sednice. To je katastrofalna informacija, vest za našu, ne mogu više reći, ni demokratiju, mi već živimo sada u jednoj otvorenoj diktaturi. Zato im ne sme proći. Hvala. Ukoliko imate još nekih pitanja? Ukoliko ne, hvala i pozivam vas da budete danas sa nama. Prijetan dan.
Evo, videli smo preskonferenciju opozicije u Skupštini Vojvodine. Poslanik Pokreta slobodnih građana, profesor Radivoje Jovović, je rekao da opozicija u Skupštini Vojvodine ima još dodatnih zahteva. Jedan je ostavka Balinta Juhasa, predsednika Skupštine Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara. Drugi je smena premijerke Vojvodine Maje Gojković i takođe krivična odgovornost za Damira Zobenicu, dojučerašnjeg potpredsednika Skupštine, koji je podneo ostavku, vratio i poslanički mandat nakon objavljivanja audio snimka njegovog glasa u kome poziva svoje stranačke kolege da vređaju i napadaju blokade građana koje se svakodnevno održavaju na raskrsnicima u Novom Sadu i drugim gradovima u Vojvodini i u Srbiji. Mihajlo Brkić iz Pokreta Srce se takođe obratio. On je rekao da nema uslova da se danas razgovara o budžetu Vojvodine koji je inače na dnevnom redu, jer je to besmisleno da taj budžet ne može ni kroz amandmane da se popravi, već jedino može da se odbaci. Gospodin Jovović je takođe dodao da medijima nije dozvoljeno učešće, odnosno praćenje sednice Skupštine Vojvodine o budžetu, a da je snimateljima medija koji se nalaze u zgradi dopušteno da uđu na prvih 15 minuta zasedanja. Ja razgovaram u studiju sa Srđanom Milivojevićem, predsednikom Demokratske stranke. Srđane, samo još da dodam da su među vremenu za one koji su se sad uključili u naš program, da su studenti sa Univerziteta u Novom Sadu već pristigli kroz svoju protestnu šetnju do zgrade Skupštine Vojvodine, da su ju okružili i da je, koliko smo mogli malo čas da čujemo, ta buka već počela. I sad, čuli smo ove sad zahteve, svakog dana se pridodaju sve novi i novi zahtevi i sad imamo, znači, one inicijalne zahteve, imamo studentske zahteve, imamo zahteve koji su na neki način autohtoni u Novom Sadu i u Vojvodini, jer se i nalaze u pokrajini, jer i tamo postoje institucije. Da li ova šuma, ova masa zahteva koja je upućena na razne adrese od institucija, tužilaštva, pa do političkih adresa kao što su ostavke premijera Srbije ili sada i premijerke Vojvodine, treba po vašem sudu da ostanu tako razuđeni ili oni moraju da se sažmu u nekoliko ključnih?
O tome smo pričali pre uključenja iz Skupštine Vojvodine. I ono što ja mislim da je neminovno, što će se sigurno desiti, svi ti zahtevi će biti sažeti u nekoliko zahteva. Ono što je ovde sada očigledno, institucije su zaćutale, progovorila je ulica, neko mora sa ulice da artikuliše te zahteve, vi ste pitali ko će to uraditi, ulica će, građani će nedvosmisleno, jasno i studenti postaviti zahteve i pred vlast i pred opoziciju. Opozicija ima mnogo više sluha da čuje građane, to je pokazalo u prethodnom periodu, i nema nikakve sumnje da će opozicija zajedno sa građanima uspeti da artikuliše ove zahteve. Svi ti zahtevi sada, u stvari čitav rasplet situacije, ide u dva pravca. Prvi je da svedočimo onome što želi Aleksandar Vučić, to su sukobi na ulici, eventualni građanski rat i eventualna asadizacija Srbije.
A odakle vam ideje da on to želi?
Pa ne šaljem ja.
Zar to nije
put
u propasti za njega?
Ne šaljem ja batinaše na ulice Srbije. To je čovjek koji je generator mržnje i nasilja u našem društvu. To je čovjek koji je pokretao 4 rata u našem neposrednom okruženju. Sada mu je preostao da krene u 5. poslednji rat i nakon toga, poput svog uzora, Bašara el-Asada, krene u Moskvu. Vidim da imamo uključenje.
Da. Ne, nemamo uključenje, nego hoću samo da ukažem da u ovim trenucima mogu gledalci da vide terasu Skupštine Vojvodine. Ovo su studenti ispod, a da su poslanici pokrajinskog parlamenta izašli da ih pozdrave. Dakle, studenti iz Novosadskog kampusa, iz kampusa Novosadskog univerziteta, koji su u masovnom protestu, su stigli pre 15-20 minuta ispred zgrade Vojvođanskog parlamenta, u kojoj bi Skupština Vojvodine trebalo danas da razgovara o budžetu. Sva je prilika da o tome neće razgovarati, makar neće o tome razgovarati opozicioni poslanici, koji od ovog jutra traže ostavku predsednika Skupštine Vojvodine, predsednice vlade Vojvodine, i traže krivičnu odgovornost za bivšeg potpredsednika Skupštine Damira Zobenicu. Evo, Srđane, malo pre ste rekli da Vučić priziva nasilje. Međutim, na drugoj strani, ne mogu da ne primetim da kada ste vi, evo došli smo i do Demokratske stranke, kada ste se vi kandidovali za funkciju predsednika Demokratske stranke, jedno od obrazloženja sadašnje nove potpredsednice Dragane Rakić je bilo: nama treba čovek koji se snalazi i u uličnim uslovima, ukoliko nema drugih opcija.
A to znači da čovjek...
Šta to znači?
To znači da čovjek koji se snalazi u uličnim uslovima, a ja sam to pokazao u vreme otpora, nikada nije generisao nasilje koliko god sam bio optuživan. Naprotiv, ja sam uspeo da artikulišem sa svojim prijateljima iz otpora da taj otpor bude nenasilan i da se nenasilnim metodama sruši režim Slobodana Miloševića. Sada imamo dva scenarija, kao što sam kazao. Jedan je asadizacija Srbije, čemu teži režim Aleksandra Vučića, i on na kraju tog scenarija želi da pobegne iz ove zemlje, bilo gde u svet gde se već nalaze naši novci i naš novac.
A ja sam vas pitala, ali mi niste do kraja, na osnovu kojih parametara ste vidi, ok, napadaju ljudi, imamo napade svakog dana na raskrsnicama, ali ti napadi nisu masovni. Ti napade nisu represija policije kakve smo gledali u ovoj zemlji, kada se krene i konjicom i pendrecima i kordonima na građane. To je nešto drugo. Imajući u vidu njegove planove za Expo i njegove planove da sarađuje i s Amerikancima i Evropljanima i Rusima i Kinezima, u okolnostima sadizacije, kako je zovete, to nije izvodljivo.
Ma kako nije izvodljivo? Znači, on ne planira da sprovede Expo. On planira da opljačka još novca koliko može do kraja svog mandata. Da li će on taj Expo otvoriti ili ne? Pa to ovog čoveka uopšte ne interesuje. Njega isključivo zanima da opljačka kroz još neki projekat, još malo novca, da sebi doda enormnu količinu na svoje bankovne račune, iako se izdaje za skromnog čoveka. Ali da odgovorim na ovo što je važno. Dakle, nije to čovek koji teži da ne dođe do nasilja. Njega baš briga da će biti nasilja ili ne. Jer nisu ovi ljudi koji su izašli na ulice sa bedžom Srpske napredne stranke, sa dosijajima u policiji, nisu oni poslati od predstavnika opozicije da bi građane. Oni su poslati od predstavnika režima. I ono što uporno govorim, Aleksandar Vučić će posezati za svakim komadom iz arsenala zla kojim raspolaže da bi se obračunao s građanima i sebe održao još jedan dan na vlasti.
Da, i sad druga opcija, rekli ste asadizacija, druga opcija koju ste pomenuli, mislim, u intervju u Beti, jesu prevremeni izbori.
Ne prevremeni izbori.
Nego?
Prelazna vlada.
Prelazna vlada, ok.
Nema izbora. Evo, današnji godišnjica pokradenih izbora. Videli smo kako ti izbori izgledaju. Drugi scenarijo se Aleksandru Vučiću neće svideti. To je rumunski scenarijo. E sad, kad kažem rumunski scenarijo, on odmah ima da kaže, jao, evo, proziva na Čaušesku i Bukureš. Ne, gospodine.
A na što mislite?
Mislim na Lauru Kovesi, specijalnu tužiteljku za organizovani kriminal i visoku korupciju, koja je procesuirala najviše zvaničnike Rumunije i oni uveliko izdržavaju kazne zatvora.
Ali imam jedno, izvinite, samo da se vratimo na izbore, pa ću da vas pustim da kažete i oko Laure Kovesi. Kada kažete nećemo na izbore jer su pokradeni, pa ne mogu da se ne prisetim da je deo opozicije, među tom opozicijom bila i Demokratska stranka, izašla letos na izbore u kojima su uslovi bili isti kao i prošle godine u decembru, uprkos potpisu koji ste stavili na onaj dokument proglas.
Ja ne bih, ne bih da se vraćam na to što je bilo u junu. Jer očigledno da je Aleksandar Vučić uspeo u nameri da deo opozicije izađe, a da deo ne izađe. Mnogo je važnije ovo što je pred nama. Da ovo što je pred nama dočekamo spremni i da kažemo nema izbora po izbornim pravilima Aleksandra Vučića, jer to nisu izbori, to je farsa. I mnogo je važnije da sada kažemo ljudi izlaze iz krize, prelazna vlada.
A kako
to
je?
Nije ali samo da završimo, mnogo kažete, važno kažete, da bi građani shvatili. Nije izlaz iz krize bio u Makedoniji, da se izađe na prevremene izbore dok se ne stvore izborni uslovi. Bila je prelazna vlada koja je stvorila uslove za izbore. To se isto desilo u Crnoj Gori, to se isto desilo u Albaniji. Očigledno da u ovom delu sveta jedini model koji dovodi do mirne tranzicije vlasti, pošto nema slobodnih, fer i poštenih izbora, je neka prelazna vlada koja pravi uslove za održavanje takvih izbora.
Ali premisa...
To Aleksandar Vučić neće nikada dozvoliti, ali će biti prinuđen da natera
ali,
da to.
Ali u Makedoniji je došlo do internacionalizacije. Ovde toga nema trenutno, šta više nema ni nekih posebnih reakcija od partnera Srbije iz Evropske unije. Ima sporadičnih i individualnih, da kažem, iz Evropskog parlamenta, ali to je 2-3.
Nemojte očekivati da u trenutku kada Evropa gori, kada besni rat između Rusije i Ukrajine, da će Evropa mirno posmatrati kako se sednica Narodne skupštine ili skupštine autonomne pokrajine Vojvodine održava uz prisustvo žandarmerije u nekom podrumu i prisustvo nekoliko desetina hiljada građana i hiljada građana i studenta koji protestuju. To nisu normalni demokratski uslovi i naravno će nekom, pa videli ste juče izveštaj poslanika slovenačkog parlamenta.
I samo se zaustavite da odemo slikom do Novog Sada, odnosno već smo slikom tamo, minut, odnosno ćutanje za 15 žrtava tragedije koja se dogodila 1. novembra ispod nadstrešnice u Novom Sadu. Ovo je plato ispred zgrade parlamenta Skupštine Vojvodine. Studenti iz kampusa u Novom Sadu su stigli ovde pre pola sata kako bi ukazali poslanicima parlamenta, kako bi ih sprečili da raspravljaju o budžetu i primorali ih, makar bukom, da razgovaraju o problemima studenata, odnosno o borbi koju studenti vode. Sad ne čujemo buku, ali je ona očigledno počela. Studenti su podigli u vis indekse. Dobro. To vidimo na terasi Vojvođanskog parlamenta, malo čas su bili poslanici opozicije koji su se takođe obratili novinarima i pomenuli da imaju tri dodatna zahteva, ostavka predsednika parlamenta, ostavka premijerke Vojvodine Maje Gojković i krivična odgovornost za dojučerašnjeg potpredsednika Damira Zobenicu. Skupština Vojvodine u svojim donjim prostorijama ugošćava ovog jutra, kako nam je rekla naša reporterka, pripadnike policije koji su u opremi za razbijanje demonstracija. Bili smo svedoci prethodnih dana problema u gradskom parlamentu u Novom Sadu, gde je došlo do sukoba odbornika i poslanika sa policijom koja je čuvala zgradu. Takođe je deo policije bio smešten u prostorije u Vojvođanskom parlamentu. Evo, gledamo sliku, ostajemo slikom tamo. U zgradi Skupštine Vojvodine bi trebalo da u ovim trenucima počinje ta sednica o budžetu koja će biti zatvorena za javnost. Kamermanima je dozvoljeno prisutnih medija da uđu na prvih 15 minuta, ali ne i novinarima da izveštavaju o budžetu. Ja razgovaram sa Srđanom Milivojevićem, predsednikom Demokratske stranke. U jednom intervjuu ste rekli da nije važno napraviti najveću opozicionu partiju, već je važno formirati alternativu Vučiću. Šta je za vas alternativa Vučiću u ovom trenutku?
Alternativa režimu Aleksandra Vučića je ozbiljna politička stranka koja ne razmišlja samo o danu kada Aleksandar Vučić beži u Moskvu ili odlazi u Zabelu, već moramo imati i dan posle toga. Moramo imati političku organizaciju koja je kadra, hrabra, da sprovede viziju, da ponudi viziju i na kraju da namiri ono što je najvažnije, da omogući ostvarenje i namirenje pravde. To nije nikakav revanšizam, to nije nikakva odmazda ili osveta. Nema korenitih promjena u ovoj državi bez namirenja pravde. Ovo što sada preživljavamo ne može besplatno. To znači stvaranje političkog potencijala, ljudskog potencijala, onog esencijalnog potencijala za vrednostnu promjenu u našem društvu i za kažnjavanje zločina.
Dobro, ali kada kažete alternativa mora politička stranka, okolnosti su se promenile, Demokratska stranka, a vi sami ste koristili statistike kada ste u jednom intervju govorili, mislim u Radaru, o svom izboru, da je nekad Kruševački odbor imao, ne znam, 7000 članova. Ja sam inače gledala baš koliko je ljudi na tim izbornim skupštinama bilo kada su se birali Pajtić kao predsednik, Đilas i tako dalje, pa u vreme kada je Đilas biran na toj izbornoj skupštini je, evo, našla sam, bilo 3200 delegata, kada je biran Pajtić 2014. 2774, sada je nekoliko stotina. Dakle, kada govorimo o alternativi, da li govorite o ideji da pokušate da napravite to od Demokratske stranke ili govorite o konsolidaciji mnogo opozicionih partija i njihovom zajedničkom delovanju?
Ja pre svega mogu da govorim u ime Demokratske stranke, ja sam predsednik Demokratske stranke. I ja sam dobio mandat na Skupštini Demokratske stranke da sledećeg predsednika Demokratske stranke bira više hiljada članova Demokratske stranke. U ovoj zemlji imamo 8800 biračkih mesta i 173 naseljena mesta. Znači opština gradova. Ja vam garantujem da u svakoj opštini, u svakom gradu, postoji makar jedan demokrata, u svakom naseljenom mestu. To nije dovoljno za pobedu nad režimom Aleksandra Vučića. Kada budemo imali 10-20 hiljada članova Demokratske stranke, a ja to ne tražim 5 godina
da sprovedem. Ali zar ne mislite da treba opozicija cijela da se konsoliduje, jer su se okolnosti promenili i nemamo sad više 2-3 partije?
Mogu samo da završim, što meni je ovo važno. Ja prvo imam nameru da konsolidujem Demokratsku stranku, da bude stožer okupljanja opozicije i da zajedno sa ostalim opozicijnim strankama, uvažavajući ono što se čuje na ulici, što su zahtevi studenata, sprovedemo te zahteve. To može konsolidovana Demokratska stranka i konsolidovana opozicija. To su dva paralelna procesa.
Dobro, ali
nema jake opozicije bez jake Demokratske stranke i nema jake Srbije bez jake Demokratske stranke. Kad god je Demokratska stranka bila jaka, Srbija je išla u dobrom pravcu i opozicija nije imala problema da nađe ko će biti sidro, stožer i jarbol te opozicije.
Dobro, ali su se okolnosti su se promenule. U međuvremenu imate većih, da kažemo, opozicionih partija od trenutno Demokratske stranke, snažnijih, to je jedna stvar, a druga stvar, kada kažete konsolidacija Demokratske stranke u kontekstu ovoga što se dešava. Mislim, kad kažete konsolidacija Demokratske stranke, to može da bude i u narednom veku.
Pa ne može. Ja nisam dobio vek, da moj mandat traje vek. Ja sam dobio mandat da to sprovedem par meseci, par nedelja. A ne da ja sad čekam vekove, pa nema vremena ova zemlja za čekanje da se mi konsolidujemo i da doživimo neku novu mladost. Znači mi radimo proces koji je vrlo brz. To nije proces koji se odvija nekim sporim hodom. To je proces koji se veoma brzo i dinamično odvija. I vi njemu svedočite već sada i narednih dana ćete svedočiti. To nije nikakva tajna. Vidjet ćete ko će sve u narednim danima pristupiti Demokratskoj stranci.
A ko?
Neću ja to sad iznositi, vidjet ćete narednih dana, to ćete biti.
Vidjela sam da ste najavili neko...
Vidjet ćete, znači, bit će ukrupnjavanja političke scene u Srbiji.
Da li vraćate neke... Demokratska stranka se izdelila, neću pogrešiti ako kažem, desetine puta. Da li planirate da vraćate neke od onih koji su otišli ranije i koji su otišli prethodnih godina iz Demokratske stranke?
Niko ko je otišao iz Demokratske stranke, ne treba da bude, znači, u nekoj strepnji da neće dobiti poziv da se vrati u svoju kuću. A oni ljudi koji su otišli na drugu stranu, poput nekih Kena i nekih drugih, oni su zanavek rasturili taj most, ne mogu da se vrati. Za njih poziv ne važi. S druge strane, i oni ljudi koji su baš bili eksponirani u rušenju demokratske stranke ne mogu da očekuju da se vrate u demokratsku stranku, ali ima mnogo ljudi, ja razgovaram sa nekadašnjim narodnim poslanicima, predsjednicima opština, koji su dali nemerljiv doprinos radu demokratske stranke sa mladim ljudima. Dakle, vidjet ćete narednih dana koji će sve dobiti poziv i koji će se taj poziv prihvatiti. U osnovi ja sam poziv uputio na Skupštini i sad je samo vreme da se taj proces privede kraju.
Imamo još 3 minuta i imam 2 pitanja. Dakle, imali smo, juče smo svi videli ovaj izveštaj Amnesty Internationala na osnovu kog se da zaključiti da postoji masovno prisluškivanje građana i građanki, aktivista, novinara, opozicije, dakle, jedno, da kažem, kršenje ljudskih prava par excellence. Šta tim povodom može da se preduzme? Šta kao, da li išta možete vi da preduzmete u Skupštini ovim povodom, imajući u vidu da ni drugim povodima to nije bilo moguće?
Ne da li možemo, ja moram. Ja sad imam samo dilemu da vidim kako će ovo danas u Novom Sadu da se završi. Ja verujem da će opozicioni poslanici izaći pred budućeg predsednika Skupštine Vojvodine, budućeg premijera i budućeg poslanika, oni se nalaze među ovim studentima, i da li će otići da im se pridružim ili će otići do Narodne skupštine da predam zahtev za formiranje anketnog odbora. Bez obzira šta ko mislio, važno je da neko zna, da ostane zapisano da je neki narodni poslanik, da je neka politička stranka, da je neka demokratska stranka podnela zahtev da se formira anketni odbor koji će utvrditi ne samo protivzakonito prisluškivanje. To je jedan segment ovoga što smo o čemu sada svedočimo. Mi imamo nešto što je duboko protiv međunarodnih konvencija koje je potpisala Srbija, koje su iznad Ustava Republike Srbije. Ona zabranjuje korištenje softvera koji ometaju ili ulaze ili kontaminiraju ili kompromituju komunikaciju između novinara, političara, opozicionih aktivista. Dakle, ne postoji ni jedna zakonska mera da neko ugradi softver u vaš mobilni telefon uz pomoć koga vas prisluškuje. To čak ni sud ne može da naredi. To je duboko suprotno svim međunarodnim konvencijama. Ne zakon o policiji, ne zakon o BIA. Ja ću danas predati zahtev za formiranje skupštinskog odbora, anketnog odbora koji će se baviti tom temom, ali pod uslovom da ne odem u Novi Sad, tamo sve protekne u nekom koliko toliko redu, mada mislim da će situacija biti dinamična, ali nema problema, do petka će taj anketni odbor biti zahtevan da se formira.
Da, i sad, samo kratko, pa ćemo ponovo da odemo do Sanje Kosović da vidimo šta se dešava ispred zgrade Skupštine Vojvodine. Kada govorimo, jasno mi je da kriza nije pri kraju i da će to ovo još trajati, ali šta bi za vas bio ishod ove krize koji je prihvatljiv?
Ja mislim da će kriza ići u pravcu generalnog štrajka, i tome sad svedočimo, da su u protestu škole, da su u protestu univerziteti, da taj protest raste. Ja pozivam i upozoravam Aleksandra Vučića da ne šalje žandarmeriju na ovu decu i da ne šalje batinaše na studente. Ne nasilje će biti i dalje odgovor, ali ne može se kontrolisati neko ko sa heklerom poput Vojislava Šešelja bude izašao pred studente. Mi imamo dovoljno političke svesti i odgovornosti da ne prihvatimo pruženu ruku Aleksandra Vučića da izazovemo građanski rat u ovoj zemlji. Mi na to nećemo pristati. Mi mnogo volimo ovu zemlju da bi to uradili. Naš odgovor će biti poziv na generalni štrajk, poziv na formiranje prelazne vlade, jer ovo ne može da se završi ovako kako misli će završiti Aleksandar Vučić. I da završim samo ovim, on je stalno patetičnim glasom govorio da će doživjeti sudbinu jednog premijera sa ovih prostora, misleći na onoga čije ubistvo je proslavio trećim pijanstvom. Ja mu obećavam, doživeće sudbinu jednog premijera sa ovog prostora. Mislim na Ivu Sanadera, koji se nalazi na višegodišnjoj robiji zbog onoga što je uradio.
Hvala što ste bili gost televizije N1 emisije Iza vesti. Razgovarala sam sa Srđanom Milivojevićem, predsednikom Demokratske stranke i narodnim poslanikom. I na kraju Iza vesti idemo još jednom do Novog Sada. Sanja Kosović je sa studentima koji se nalaze ispred zgrade Skupštine Vojvodine. Sanja, u kojoj je fazi ovaj protest ispred Skupštine Vojvodine studenata?
Ja mogu da kažem da je toliko bilo bučno u poslednjih pola sata, sat vremena, da nisam mogla svoje misli da čujem. Ali upravo sada se ova grupa studenata pomera. Dakle, mi smo sada bili ovde ispred Skupštine Vojvodine, da će sada odići samo sa druge strane. To je ono što sam ja barem mogla da razumem. Obratio se malo pre na megafon baš Branislav Đorđević, student sa Filozofskog fakulteta, međutim, većina njih ni nije čula šta je on rekao, samo je kolona krenula da se uputi. Ja sam probala da pitam studente gde su se uputili, šta se dešava, pa mi je jedna osoba znala odgovoriti da u stvari idu sa druge strane. Do sada se ovde desilo, u suštini, to da je bila enormna buka, sa strane je bio čak jedan momak koji konstantno udarao na bubnjeve, čuju se vuvuzele, čuju se pištaljke, možemo videti mlade ljude kako i sve snage lupaju o šerpama i zaista je energija koja se ulaže u tu buku ogromna. Sad možemo da vidimo u stvari neki inci, nešto se potencijalno dešava.
Sam će ovdje prođu! Nemojte na silu prođu! Moli!
Da ste gurnuli žene! Ko ste vi?
Ko je dirao koleginicu?
Vi, moju koleginicu.
Ko je dirao koleginicu? Šta bi potpuno?
U suštini, kao što ste mogli da vidite, jedan čovek je, dakle, da li je došlo do verbalnog nekog obračuna, ja nisam mogla tačno da ispratim, u momentu sam videla kada je naša kamera došla, ali eto, taj čovek se svađao sa ljudima i sad meni, ja što sam videla, je gurnuo prvo jednu ženu, nisam mogla da čujem šta je tačno govorio, ali jednom momentu ja sam mu prišla da vidim šta se desilo, međutim, on je meni udario mikrofon, zatim su došle i ostale kolege da vide šta se dešava, samo eto, jedan čovek koji mi se čini da je prosto, ne znam nikako da opišem, da. Jedan besan čovek.
To je bio, Sanja, samo sekund da razjasnimo, dakle, to je čovek koji je tu prolazio, građanin koji se iznervirao jer je zakrčena staza kojom on ide. Videli smo da je udario naš mikrofon, da je udario, da je gurnuo jednu ženu, nije niko povređen, pretpostavljam. U ovom koškanju.
Čini mi se da, apsolutno, da nije niko povrećen. Jedino što sam ja mogla da vidim, dakle, da je gurno jednu ženu koja mi je delovalo kao da je pala. Sad opet kamera će bolje reći, ja nisam baš najbolje mogla da vidim, ali da, u dva navrata je udario naš mikrofon.
Da. Sanja, koliko još studenti, kakav je plan, ostaju tu ispred zgrade Skupštine Vojvodine, imajući u vidu da sada iza tebe ne vidimo više studente, gde se to sad... Gde se premestio centar događaja?
Da, moram i ja da vidim, da, u suštini studenti su se uputili, tako, mislim, isto u krugu ove zgrade, samo sa druge strane, kako bi i tamo proizvodili buku, jer sa te strane se u stvari i odvija sednica, a njihov cilj je, kao što sam i rekla u mom prethodnom uključenju, da oni, da toliko budu bučni, da na neki način, eto, i ometaju sednicu, da se njihove pištaljke, njihove vuvuzele i sve čuje dok traje sama sednica, tako da studenti su se već uputili sa te druge strane, pa bih ja da predložim i da mi odemo da ih ispratimo tamo uskoro.
Hvala, bila je ovo Sanja Kosović koja se nalazi ispred zgrade Skupštine Vojvodine. Malo čas je došlo do manjeg incidenta kada je nezadovoljni građanin blokadom puta pored zgrade Skupštine Vojvodine pokušavao pešice da prođe kroz masu studenata i građana koji su se tu okupili da prave buku, dok poslanici pokrajinskog parlamenta u zgradi Skupštine raspravljaju o budžetu za narednu godinu. U međuvremenu su se opozicioni poslanici obratili javnosti, najavili su da će tražiti ostavke, ali evo idemo unutra na sednicu slikom. Počela je sednica. Prema onome što smo čuli od Radivoja Jovovića, novinarima nije omogućeno da je prate, samo snimateljima prvih 15 minuta. Za sada je naš snimatelj tamo. Vidjet ćemo koliko će još moći da... Ovo što čujete, ostavka, misli se na ostavku Balinta Juhasa, predsednika Skupštine Vojvodine. Od jutros udružena novosadska opozicija i poslanici u pokrajinskom parlamentu traže njegovu ostavku. Traže je jer je izabrao Damira Zobenicu za svog potpredsednika. Damir Zobenica je podneo ostavku. Traži se njegova krivična odgovornost zbog snimka koji je objavljen, a kojim poziva suštinski na nasilje. Takođe se traži i ostavka premijerke Vojvodine, predsednice vlade Vojvodine Maje Gojković. Sednica Skupštine zapravo nije još ni počela. Evo vidimo Radivoja Jovovića, narodnog poslanika pokrajinske Skupštine iz pokreta Slobodnih građana, koji je bio pritvoren, potom je bio u kućnom pritvoru na koji je osuđen bio 3 meseca, međutim pušten je ipak iz tog pritvora, vraćen mu je telefon, vraćena mu je mogućnost da izlazi iz kuće i on se nalazi na ovoj sednici. On je i rekao da poslanici neće učestvovati u raspravi o budžetu, jer u ovim trenucima budžet za Vojvodinu, kao i bilo kakva druga tema osim one koja se odnosi na krizu, nije moguće. Takođe, Mihajlo Brkić, poslanik iz pokreta Srbija centar, rekao da nema nikakvog uslova da se ovaj budžet popravi kroz amandmane, da jedino što može da se učini iz perspektive opozicije da se on odbaci. I samo da kažem kratko da je ovogodišnji budžet Vojvodine manji za 330 miliona evra od prošlogodišnjeg. I ne samo to, da se smanjuje i u dela izdvajanja za pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, kao i za pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje, i to u trenucima kada su univerziteti u blokadi, kada profesori podržavaju svoje studente i kada sve više gimnazija i srednjih škola izlazi da podrži studente i blokira svoje srednjoškolske ustanove, a prosvetni radnici su u štrajku već mesecima. Bilo je ovo iza vesti, ostanite uz Novi dan, nastavljamo da pratimo sva dešavanja. Prijatno.